Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 24 жніўня. Нашыя тэмы. У Мінску вынеслі прысуд па справе лідараў незалежнага прафсаюза. Прэс-сакратар Пуціна растлумачыў асаблівы статус новага амбасадара Расіі ў Беларусі. Абмежаванне на ўвоз малочнай сыравіны з Беларусі пагражаюць расійскай харчовай прамысловасці. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». 24 жніўня ў Доме правасуддзя ў Мінску вынесены прысуд па справе лідараў прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Старшыня беларускага незалежнага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Генадзь Федыніш і галоўны бухгалтар Ігар Комлік асуджаныя на 4 гады хатняй хіміі. Іх прызналі вінаватымі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, збораў у асабліва буйным памеры. Пракурор прасіў на год болей, але суддзя як бы змякшыла прысуд. 24 жніўня да дома правасуддзя прыйшло столькі жадаючых падтрымаць прафсаюзнікаў, што ў зал судовага паседжання трапілі далёка не ўсе. Само вынясенне прысуду цягнулася літаральна некалькі хвілінаў. Фядыніш і Комлік выйшлі з залы суда з усмешкамі на тварах. Прысуд каментуе Генадзь Федыніш.
Відавочна, што ўлада гэта доўга зайшла, і тое, што гэты прыгавор, ён ні ў якім выпадку не можа адказваць, нават калі ёсць нейкія там. І безумоўна, мы будзем абскарджваць гэты тупы прыгавор, таму што ён не адпавядае рэчаіднасці. І чаму так ўлада баіцца? Рэп. Ну вось напалохалі мы яе. Бачыце, што і ніяк не можа супакоіцца. Ну нічога, хай дрыжыць.
Алесь Беляскі, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна», у сваю чаргу лічыць, што прысуд быў палітычным і абскардзіць прысуд не атрымаецца.
Рашэнне было палітычнае, не мела ніякае дачыненне да рэальнага судовага працэсу, да суда, то я думаю, што ўсё тут вымерана, адмерана і ўжо вызначана. Няма шанцаў на змену гэтага прысуда, але тым не менш я лічу, што, канешне, абавязкова трэба падаваць касацыйныя скаргі і камітэт па правах чалавека пасля гэтага, таму што прысуд адназначна палітычна матываваны, накіраваны на абмежаванне правоў і свабод беларускіх грамадзян.
Вынясенне прысуду адзначылася не толькі судовым пастанаўленнем, але і акцыі пратэсту, якую зладзілі прадстаўнікі арганізацыі «Еўрапейская Беларусь». Іх затрымалі і, верагодна, будуць вінаваціць у правядзенні несанкцыянаванай акцыі. У руках у грамадскіх актывістаў былі бел-чырвона-белыя сцягі і сцягі ЕС. Пазней міліцыянты схапілі таксама Мікалая Статкевіша і Максіма Вінярскага. Праваабаронца Алег Волчак лічыць, што гэта спроба ліквідаваць арганізацыю перад надыходзячымі прэзідэнцкімі выбарамі ў 2020 годзе.
Сёння главная задача властей заставіць гражданскае общество, которое активно, как РЭП, работало с людьми в 2017 году, чтобы они больше не работали. Почему? Потому что 2020 год – это выборы, подготовка к президентским выборам. Естественно, такие структуры легальные. РЭП – это легальная структура. Она довольно популярна и влиятельна.
Беларускія праваабаронцы заклікаюць прыглядзець прысуд і спыніць крымінальны пераслед Федыніша і Комліка. Яны нагадваюць, што аналагічная крымінальная справа была распачатая ў 2011 годзе ў дачыненні да старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага. Гэта адназначна было расцэнена міжнароднай супольнасцю як пераслед за яго шматгадовую праваабарончую дзейнасць. Цяпер беларускія ўлады наступаюць на тыя ж граблі. Навошта? Пытанне рытарычнае. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітры Пяскоў патлумачыў асаблівы статус Міхаіла Бабіша. Гэты чыноўнік прызначаны амбасадарам Расіі ў Беларусі і спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Расіі па развіцці гандлёва-эканамічных адносінаў. У МЗС Расіі журналістам патлумачылі, што сумяшэнне пасадаў дазволіць Бабішу мець больш рычагоў уплыву. Акрамя дыпламатычнай працы, ён зможа ставіць задачы органам выканаўчай улады Расіі, а таксама збіраць нарады з удзелам чыноўнікаў урада. Раней пасады амбасадара і спецпрадстаўніка прэзідэнта Расіі па развіцці гандлёва-эканамічных адносін мелі былыя амбасадары ва ўкраіне Віктар Чарнамырдзін і Міхаіл Зурабаў. Нагадаем, 24 жніўня з Міхаілам Бабішам сустрэўся Владзімір Пуцін. Ён паабяцаў, што будзе сустракацца з амбасадарам рэгулярна і спадзяецца, што дыпламат будзе актыўна ўплываць на ўсе працэсы ў міждзяржаўных дачыненнях. Міхаіл Бабіш, дарэчы, у сваёй прамове называў нашу краіну Беларусія і Рэспубліка Беларусь. Пуцін жа згадваў толькі Беларусію, а ў яго указе пазначана Рэспубліка Беларусія. Кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Blog» Андрэй Паротнікаў кажа, што Крэмль даслаў у Беларусь не дыпламата, а кантралёра.
У Беларусь расійскія амбасадары ссылаліся ў ганаровую адстаўку. То бок гэта звычайна людзі былі чыноўнікі высокага рангу, якія ўжо выпалі з кагорты, але пры гэтым іх трэба проста статутную непыльную працу ім знайсці. Ну чаму б не Беларусь? А ў дадзеным выпадку ўсё ж такі да нас прысылаюць чалавека, чыя кар'ера далёкая ад свайго сканчэння, а ён мае досвед вельмі спецыфічны, гэта досвед кантралёра, гэта не кадравы дыпламат. І мне здаецца, што вось менавіта гэта і напружвае. То бок не сам Бабіш як такі, колькі яго бэкграунд.
Лічыць Андрэй Паротнікаў. Тым часам палітолог Арсен Сівіцкі сцвярджае, што афіцыйнага Мінску няма рэсурсаў, каб весці перамовы з Масквой на роўных.
Геапалітычны кантэкст абвастраецца. Крэмль таксама будзе ставіць пытанне лаяльнасці. Адзінае, аб чым можа ісці гандаль, гэта саступкі, калі Беларусь спагадзіцца на фігуру новага амбасадара расійскага ў Мінску Міхаіла Бабіча.
Лічыць Арсен Сівіцкі. Цалкам размову з экспертам глядзіце і слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзелі «Падкасты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Абмежаванне на ўвоз малочнай сыравіны з Беларусі пагражаюць расійскай харчовай прамысловасці. Пра гэта расійскаму ўраду паведаміла Асацыяцыя еўрапейскага бізнесу, піша «Камерсант». Між іншым, гаворка ідзе пра ключавыя інгрэдыенты для кандытарскай галіны, якія трапілі пад забарону Рассельгаснагляду. Сярод іх сухое малако і сыроватка. Іх недахоп можа прывесці нават да спынення прадпрыемстваў і росту адпускных цэн. Ліст атрымалі першы віцэ-прэм'ер Расіі Антон Сілуанаў, віцэ-прэм'ер Алексей Гардзеяў і кіраўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Дмітрый Патрушаў. У дакуменце падкрэсліваецца, што расійскія вытворцы сухой малочнай сыравіны не могуць задаволіць попыт, а каб нарасціць выпуск згаданай прадукцыі, неабходныя інвестыцыі. Нагадаем, Рассельгаснагляд ад 6 жніўня увёў абмежаванні пры пастаўках малочнай прадукцыі ў тары больш за 2,5 літры. Пасля перамоваў беларускіх і расійскіх чыноўнікаў абмежаванні былі знятыя, але толькі з асобных прадпрыемстваў. У выніку значная частка малочнай сыравіны з Беларусі дагэтуль застаецца пад забаронай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Па справе медыкаў затрыманы старшыня савета дырэктароў буйной прыватнай аптэчнай сеткі «Аптэка-груп» Леонід Томчын. Бізнесмена падазраюць у дачы хабару. Пра гэта паведамляе «Тутбай» са спасылкай на ўласныя крыніцы. Затрыманне адбылося ў панядзелак 20 жніўня. Афіцыйнай інфармацыі пакуль няма. У офісе аптэчнай сеткі яе кіраўнік адсутнічае. Томчыну 48 гадоў. Ён займае 33 месца ў топ-100 самых уплывовых бізнесменаў Беларусі, які склаў ежедневнік. Бізнесмен – старшыня віцебскай і іўдзейскай абшчыны. Затрыманні па справе медыкаў прайшлі ў Беларусі ў пачатку лета. Сярод тых, хто трапіў у СІЗА КДБ, апынуўся нават намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі. Нядаўна некаторым затрыманым змянілі меру стрымання і выпусцілі са следчага ізалятара.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Скідзеле на Гродзеншыне абвясцілі карантін для хатніх жывёлаў. Прычынай стаў знойдзены гараджанамі шалёны вожык. Падрабязнасці здарэння распавяла ветлекар Вольга Трафімова. Адзін з гараджанаў па дарозе дадому пабачыў вожыка і вырашыў аднесці яго сваім унукам. У дом жывёлу не панеслі, дзеці гулялі з ім у двары. Праз нейкі час вожык стаў задыхацца, а ўначы памёр. Спярша гаспадары хацелі закапаць жывёлу, але потым аднеслі яго ў ветслужбу для даследавання. У лабараторыі пацвердзілі, што вожык быў хворы на шаленства. На працягу 2 месяцаў у Скідзеле будуць праводзіцца супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы. У іх ліку пазапланавы адлоў бяздомных жывёлаў і вакцынацыя хатніх гадаванцаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.